І зараз традиційно для середи у нас рубрика «Реформа. Інструкція до використання». Нагадую, що це спільний проект Фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва, реанімаційного пакету реформ та громадського радіо. Говоримо традиційно про такі практичні аспекти реформ. Сьогодні у фокусі нашої уваги – децентралізація. Будемо говорити з Ярославом Рабошуком, заступником виконавчого директора Асоціації міст України. І от, як ми вже анонсували на початку, на сьогодні, завтра, Верховній Раді вже зареєстровані, ніби вони знаходяться в прохідній частині, два законопроекти, які присвячені децентралізації. Давно вже не було законопроєктів на цю тему в парламенті. Нарешті вони з'явилися. Це законопроєкт 64-66 про внесення змін до Закону України про добровільне об'єднання територіальних громад щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селища до територіальних громад міст обласного значення, а також проєкт закону 66-36 про порядок утворення і ліквідації районів та встановлення меж і зміни їх меж. І от, наскільки я розумію, все-таки ці два моменти на сьогодні вони є досить проблемними для того, щоб реформа далі продовжилася. І райони, от їх у нас багато, часто експерти говорять, що їх забагато, особливо в контексті об'єднання територіальних громад, з ними треба щось робити, районні ради блокують реформу, це теж ті звинувачення, які лунають районні адміністрації. Тобто багато довкола району відбувається змін, і не так багато пояснень щодо цього також є. Тому давайте почнемо з цієї теми. Також хотіла би одразу оголосити телефон нашої студії, тому що дуже сподіваюся, що багато буде у нас телефонних дзвінків, люди будуть цікавитися і ставити питання, які їх турбують. Код Києва 044, телефон 239-62-92. Будь ласка, телефонуйте. Ставте запитання щодо теми нашої розмови. Для початку це все ж таки законопроект про порядок утворення ліквідації районів, встановлення та зміни їхніх меж. От що очікувати нам від нього?
Так, добрий вечір слухачам. Коротко про проблематику, чому виникла необхідність вирішення цієї проблеми. Вже в третій рік поспіль багато хто називає успішною реформа децентралізації. Одним з етапів цієї реформи є добровільне об'єднання територіальних громад. Вже об'єдналося більше 3000 територіальних громад, об'єдналося 825 об'єднаних територіальних громад. Ці об'єднані територіальні громади отримали нові повноваження, нові додаткові фінансові ресурси на їх реалізацію цих повноважень, ну і, звичайно, відповідальність.
І навіть вибори провели.
Так, звичайно, нова громада і утворення нової громади має наслідком проведення перших виборів, де громадяни вже на новій територіальній основі обирають нову раду депутатів та свого сільського, селищного або міського голову. Але однією з таких особливостей цього процесу є те, що значна частина повноважень, які виконувались на районному рівні, районними державними адміністраціями, передалася на місцевий рівень, на сільську, селищну, міську раду. І оце одним є з тих досягнень і переваг цієї реформи децентралізації, тому що безпосередні повноваження, наприклад, щодо дошкільної освіти, середньої освіти, позашкіллі, тепер вже можуть виконувати безпосередньо самі громади через свої органи місцевого самоврядування, які вони обирають на прямих виборах, а не якісь чиновники з районної державної адміністрації, які призначаються президентом та погоджуються Кабінетом міністрів зверху з Києва.
Але ж ці чиновники державної адміністрації, вони продовжили своє існування.
Так, і ось проблема заключається в тому, що кількість об'єднаних територіальних громад зростає, вони забирають повноваження з районного рівня, і при цьому на районному рівні залишаються чиновники, які, будемо так казати, фінансуються за кошти державного бюджету, і видатки йдуть, при цьому повноваження їхні різко зменшилися.
Тобто, от скажімо, в результаті децентралізації кількість чиновників по всій країні лише збільшилась?
На цьому етапі перехідному можна сказати, що в дійсності так кількість чиновників збільшилася. Але ж ми кажемо про те, що збільшилася кількість чиновників саме на місцевому рівні, де безпосередньо територіальні громади їх обирають і через них вирішують свої питання. Залишилася певна частина чиновників на районному рівні, але на районному рівні вже ці чиновники, багато хто з них перейшов в об'єднані територіальні громади працювати, якщо вони кваліфіковані кадри, пройшли конкурсні процедури і прийшли. І справа в тому, що от Кабінет міністрів минулому році, 2017 році, вже прийняв, зробив перший крок, прийняв відповідну постанову, визначив особливості штатних розписів районних державних адміністрацій, на території яких утворені об'єднані територіальні громади, які передбачають зменшення кількості чиновників.
Ви знаєте, тому, можливо, тому ви покроково... відчуєте іронію зараз в моїх словах, але насправді це здебільшого це кваліфіковані кадри, так? Але все ж таки хотілося б побачити зміну самої системи, а не перетікання з однієї форми в іншу.
Зміна самої системи видна. Ви подивіться по тому, які на сьогоднішній день кошти вкладаються в інфраструктуру. Ну, наприклад, це тільки за нашими даними 6 мільярдів гривень в 2017 році було вкладено безпосередньо в житлово-комунальне господарство. Це того, що ніколи не було попередніх до 2015 року, наприклад.
І наша колега...
Яскравий приклад проведення децентралізації, це ну, ось в січні була така надзвичайна ситуація в місті Харкові. Да, 200, більш 200 будинків багатоповерхових залишилися без централізованого опалення в 20-градусний мороз. При цьому жодної копійки з державного бюджету не було виділено на ліквідацію цієї аварії.
Але виділено з місцевого бюджету.
Звичайно, ну, тобіж місцевий бюджет власними силами справився з такою ситуацією. Згадайте, вся держава складалася.
Це ж одна з, як би сказати, із таких досягнень децентралізації, це те, що в місцевих бюджетах з'явилися ці кошти, але досить часто критикують місцеві влади за те, що вони не використовують ці кошти. І...
Так, якщо не помиляюся, 15 мільярдів гривень на кінець минулого року було на рахунках органах місцевого самоврядування. Але якщо можна, у нас чекають все-таки слухачі на телефоні.
Підключаємо слухачів.
Так, вдягайте, будь ласка, навушники.
І ви в ефірі зараз.
Доброго вечора. Представтеся, звідки ви телефонуєте?
Добрий вечір. Але?
Так.
Добрий вечір, Станіслав, Тернопіль. Значить, як на мою думку, децентралізація вона тільки приведе до укріплення місцевих князьків. Говорити про це ефіру не хватить, навіть дня не хватить, тому конкретне запитання. Значить, наприклад, безпреділ тих місцевих князьків, наш мер надав Тернополя, ввів так називаємий електронний квиток. Тобто пенсійне посвідчення, яке діє на всій території України, воно з 19 березня не дійсне на території Тернополя. По всій Україні дійсне, а так не дійсне при проїзді в громадському комунальному транспорті. Зато дійсне єдине посвідчення – це посвідчення учасників АТО. Тому що він здоровий бик, цей АТОвець, він може дати врило, він може кинути гранату.
Ми будемо більш поважно.
Ну, я знаєте, я кажу в таких випадках фільтрувати свою лексику. Добре? Ну, тому що вас слухає зараз вся Україна. Добре? Давайте. Я би не хотів, щоб на учасників АТО казали от приблизно такі слова. Домовились?
Ми зрозуміли. Давайте. Просто ще один дзвінок, і ми зразу його візьмемо, щоб ми потім не відволікалися. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Доброго вечора.
Так, вітаємо вас.
Я вас вітаю. Андрій, місто Лубни. Ви знаєте, я шокований. Я не знав, що в Тернополі бувають такі дозвонювачі. Шокований.
Так,
стосовно нашої розмови. Я слухав, і в мене виникло два запитання, але от остання фраза побудила третє запитання, тому три запитання, і воно буде першим. От, пане Дмитре, а чому ж ви не спросили от у доповідача, як можна порівнювати, вибачте, Алчевський Харків? Ну як?
Ну ми ж лише почали розмову, так?
І так, згоден. Тобто там кількість жителів, відповідно, і там, які податки збираються, і які в Харкові. Так що тут немає стосунок, не можна...
Добре, це ми зрозуміли. Давайте оперативно, тому що...
децентралізації. Треба якось коректно, більш логічно доводити свої думки. Тепер стосовно другого. Погляд одночасно зрів корінь і в майбутнє. Це що маю на увазі? Мене цікаво, чи оці всі управління, які ще при Радянському Союзі, при Сталіні були створені, агропромислового виробництва в кожній раз адміністрації. Де там промислове виробництво? Його немає, воно нема в державі, того промислового. Агро є, теж не державне, але чомусь ті чиновники сидять кожній раз адміністрації і в облдержадміністрації. Чим вони займаються? Умнічують, докладують, що там посіяли.
Давайте, будь ласка, швидше. Ми зрозуміли питання в чому? Ні, почекайте. Питання в чому по-другому?
Ну, чи буде в децентралізації зникнуть оці чиновники, які
зрозуміли, так, і третє запитання.
В цьому секторі в райдержадміністрації є цілий кабінет, і там їх декілька тих людей. І так само в облдержадміністрації їх же багато.
Ми зрозуміли, третє запитання.
Я побоююсь, що тепер і в територіальних громадах ті ж самі профільні спеціалісти будуть сидіти.
У мене таке побоювання. І третє питання, це стосується того, що Карфаген повинен бути зруйнований. І повинні бути зруйновані оті мовні покручі, які калькуються. Це от, допустимо, справа в тому, українська річ в тому. І
так, давай, давайте уточнення. От Карфаген, а що означає Карфаген? Зруйнований, зрозуміло, але що має бути побудовано? Я думаю, ось тут у нас має бути фокус дискусії.
Українською буде річ в тому. Не справа в тому, а річ в тому. Це буде українською. А замість слова «дивіться» буде...
Дуже дякую вам за цікаве уточнення.
Лінгвістичні.
Так, які так. Не мають відношення, насправді, до децентралізації.
Окей.
Так, три запитання, я думаю, що останнє
буде
більш таким.
От бачите, так. Людей хвилюють, що збільшується влада так званих князьків. Ну, тому що так. Люди натерпілися. Знаєте, у нас регіони, які на відкуп традиційно були віддані тим, кого називають олігархами, вони постійно зміцнювали там свою владу, так? Угу. І от вся ця історія прогресувала по всій країні. Тому у людей є побоювання, що ця хвороба, вона буде підхоплена вже за допомогою децентралізації, що утворяться. Дивіться, бюджети є, гроші отримують, акумулюються, накопичуються, так? І це може призвести до зростання таких регіональних громад, тобто регіональних еліт, та, які почнуть диктувати свої умови і розповідати, як насправді все потрібно робити.
Диктувати умови кому?
Ну, от людина розповідала приклад із Тернополя, так, та, якщо я не помиляюсь.
Давайте зрозуміла проблематика. Пенсіонер хоче скористатись своїм правом на пільговий проїзд в громадському транспорті і з тих чи інших проблем не може скористатися. Давайте, попередній дозвонювач зрів корінь, да? Як нібито він вжив таку цитату, не зовсім українську. Суть заключається в наступному, що у 2014 році державний бюджет передбачав компенсацію з місцевим бюджетом за встановлені державою законом права на пільговий проїзд. У 2015 році ще так само ці гроші були. А вже в 2017 році державний бюджет сказав, ні, ми грошей не дали. Тобто на законодавчому рівні держава залишила пільги, але при цьому в державному бюджеті не передбачила їх фінансування.
Тільки на рівні місцевих бюджетів?
Ні. Обов'язку рівня місцевого. Ну, уявіть собі, ось, наприклад, рішення Іванківської сільської ради про те, що вона каже, у мене всі безплатно, безкоштовно отримують, не знаю, щось там, що безкоштовно.
Ну,
по буханці хліба.
Всі
да?
Не можуть, але всі, певні категорії там, громадян.
Дослухайте, будь ласка. От уявіть собі таке рішення Іванківської сільської ради. У мене всі безкоштовно отримують по буханці хліба, але вартість заплатить Кабінет міністрів. Уявляєте собі таке рішення? Ніколи такого. Ну, здоровий глузд не зможе таке уявити рішення. Але в даному випадку в нас в державі заклалося наступним чином. Є закон про пільгове перевезення, про пільги окремим категоріям громадян, чорнобильцям, учасникам бойових дій, пенсіонерам, інвалідам, так далі, тому подібним. І передбачено цим законом, закон приймається Верховною Радою, передбачено цим законом певні пільги, безкоштовний проїзд, ремонти квартир, зв'язок, зубопротезні, там і так далі, тому подібні. І при цьому в державному бюджеті передбачено 0,0 гривень. Зрозуміло, що і держава каже, а там на місцях в них багато грошей, вони там розберуться. Таким чином, загальнодержавна пільга, яка встановлена для всіх на території України, для всіх пільговиків, поставилася в залежність від спроможності місцевого бюджету. І зрозуміло, що незадоволені люди на місцях...
А мотивація була в тому, що у вас багато грошей? Це так і звучало?
Так і звучить. Так і зараз звучить. Ось остання заява міністра освіти Гриневич. Ми підвищили заробітну плату вчителям на 25%. У вас там грошей багато. Ви її ви справитесь з цим завданням. При цьому освітня субвенція, яка передбачається на делеговані повноваження, збільшилася лише на 17%.
Добре, але податки ж, певні податки залишаються на регіональному рівні. Тобто не відбулося збалансування і приведення до якоїсь... Ну...
Тут наступному чином. Справа в тому, що потрібно розділяти місцеве самоврядування відповідає за питання місцевого значення і забезпечується відповідним фінансовим ресурсом, частиною податків, які збираються, частиною загальнодержавних податків, наприклад, податок на доходи з фізичних осіб, і частиною місцевих податків, яких орган місцевого самоврядування самостійно встановлює розмір і бере на себе відповідальність. Встановив великий, зроблю більше, або встановив маленький, але при цьому отримали, наприклад, для розвитку підприємництва, якісь отримали преференції підприємці.
Це так, приймає рішення. Який висновок? Давайте зараз.
І я дозвольте докінчу думку, закінчу свою думку. І при цьому є загальнодержавні інтереси, які забезпечуються коштами з державного бюджету. Чомусь дуже багато хто розказує про якісь кошти міфічні в місцевих бюджетах, яких багато. При
цьому не хтось, це прем'єр-міністр робить. Володимир Гройсман розповідає.
При цьому чомусь всі замовчують про те, що на 1 грудня 2017 року 5,5 мільярдів гривень було вільних залишків державного бюджету і було оголошений конкурс на розміщення їх на депозитах Міністерством фінансів. То може в держави є теж кошти?
Добре, давайте далі по запитанню, бо в нас є ще дзвінки. Значить, друге запитання. Ну, я не знаю, порівняння Харків і Алчевськ малося на увазі, що не зовсім коректно, що бідне місце, місто, і воно...
Ну, справа в тому, я хотів навести приклад про те, що орган місцевого самоврядування на сьогоднішній день в дійсності отримали ті певні ресурси, і вони вже можуть отримали можливість вирішувати питання місцевого значення, утримання тої інфраструктури, яка в них є. До цього часу у них такого не було навіть і приблизно.
Ви дуже швидко все-таки скажіть, от коли місцеві бюджети не тягнуть ці видатки загальнодержавні, та цей конфлікт яким чином вирішувати потрібно?
Має бути чіткий розподіл повноважень і чіткий розподіл фінансування цих повноважень. Якщо це загальнодержавна функція, вона повинна фінансуватися виключно з державних бюджетів.
А скажімо проїзд. Це ж питання ветеранів АТО та, чи пенсіонерів.
За проїзд все дуже просто. Платити за пільгу повинний той, хто її встановлює.
Добре.
Хто її визначає.
Реальність така, що держава встановила, місцева влада має платити.
Це неправильно.
Правильно. А що з цим робити?
Це називається популізм. На сьогоднішній день вже виходять депутати, дуже-дуже граються на цьому. Да? Я зараз буду такі говорити непопулярні речі, да? Граються на цьому. Давайте внесемо законопроект, що всі діти до 4 класу безкоштовно харчуються в школах. Супер, я тільки за, але фінансовий ресурс 100. Депутат хоче отримати якісь певні бонуси перед своїми виборцями. Я класний законопроект прийняв.
Добре, запитання важливе про дублювання повноважень, коли там управління, які, на думку нашого слухача, вже такі, певно, як атавізм є і в райадміністрації, і в обладміністрації. Дмитро підтримав, що вже навіть з'явилося. І тепер в адміністрації вже об'єднаної територіальної громади. Це дуже важливе запитання.
Чудове питання. А зараз поясню, в чому суть. Суть заключається в тому, що місцеве самоврядування самостійно визначає структуру і ті питання, якими воно буде опікуватися в залежності від потреб громади. В той же час, коли районна державна адміністрація формує свою структуру зверху донизу, як їм спустили циркуляр, типовий штатний перелік, має бути ось таке управління, отак вони і роблять. Якщо орган місцевого самоврядування буде бачити, що йому потрібно розвивати якусь свою економічну привабливість для, не знаю, туристичну, то він утворить управління туризму. Якщо він буде бачити, що він зможе формувати свій бюджет від тих сільськогосподарських підприємств, які є в нього на території, він утворить управління, а може відділ, а може просто одного якогось фахівця, який буде займатися сільським господарством. Органи місцевого самоврядування більш мобільні і вони краще відповідають на зовнішні, будемо так казати, потреби, як розвиватися територіальні громади. Ви візьміть будь-яке місто, порівняйте їхні штатні структури. У кожного вона своя особлива. Немає однакових, однотипних.
Тобто це вже на місцях все формуватиметься, а все ж таки ці райради, які залишаються, районні ради залишаються, державні адміністрації районні, так? вони залишаться працювати, чи якийсь перехідний термін для того, щоб потім почати скорочувати всі ці штуки?
Знову починаємо до тих речей чисто теоретичних, що є державні інтереси, є інтереси, які можуть вирішуватися на місцях для вирішення місцевих питань. Так? Завжди є державні інтереси, наприклад, надзвичайні ситуації. Да, наприклад, утримання державних...
Тобто це функція держави.
Да, це функція держави.
Відповідно, оборона, наприклад.
Оборона, да, мобілізація. Да, це функція держави, і ці функції держави залишаться, я думаю, в, наприклад, або в районних державних адміністраціях, або щось може буде змінено в їхній назві.
Все решта
назва
буде скорочено?
Так. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про відділи освіти, то вони повністю переходять в систему управління органів місцевого самоврядування, і вони будуть найближчим часом, я впевнений, в цьому.
Так само, як Міністерство так само, як охорона здоров'я, тобто всі ці питання, так, які стосуються.
А що буде з майном, з цими величезними будівлями районних державних адміністрацій, які в кожному місті, містечку?
Справа в тому, що будівля районної державної адміністрації, я вам так по секрету скажу, вона є спільною власністю територіальних громад район. Та, таким чином, в результаті об'єднання вона просто стане власністю тої територіальної громади, яка об'єдналася на цій території.
У нас є ще телефонні дзвінки. Давайте будемо змушувати довго чекати наших слухачів поставити запитання. Доброго вечора. Представтеся, звідки ви телефонуєте, як вас звуть?
Доброго вечора. Володимир, Житомир. Я сам з Чернігівщини. Є таке село велике. Колись мільйонер був колгосп. Це Іваниця. Зараз сільська рада в сусідньому селі Парафіївка. Хто людям пояснив, що матеріальною основою любої територіальної громади є земля і фінанси. Це основа. Та яка ж децентралізація? Децентралізація, коли земля пішла далі, віддалилась. Земля є, але вона юридично віддалилась від села. Зараз дадуть громаді один рік гроші, другий рік, а тоді скажуть, заробляйте самі, де ж фінанси ці взяти. Просто так не буває. Але землі вже немає. Земля до центру приблизилась. От дайте мені...
Поясніть, будь ласка, як земля приблизилась до центру?
Вона була у власності на праві користування, володіння і користування в громаді.
Так. І як змінилася ця ситуація?
Так, земля віддалилась. Як це? Як це забрали?
Добре, зрозуміло, ми зараз будемо з'ясовувати. Так, а слухайте, а питання про землю, воно справді дуже важливе.
У нас ще один є телефонний дзвінок, беремо і потім беремо паузу. Так, доброго вечора, ми
Можна
вас слухаємо.
У мене, знаєте, предложення, може, вот, ответить ваш експерт на один вопрос, а потім второй, тому що потім навіть експерт забуває, і ви забуваєте,
що... У нас
що...
це записано, не хвилюйтеся.
Всі ходи записані.
Всі ходи записані.
Ні, ну я розумію, ну який смисл в цьому, я не знаю. Черкащина, город Смело, Вадим. Скажите, пожалуйста, а где вот возьмутся деньги, значит, вот для того, чтобы государство давало? Вот, допустим, у меня город Смело, да? Как-то можно нам, значит, вот, ну, не знаю, как вот в территории города Смело организовать, вот, ну, не знаю, то, что вы говорите.
Организовать что, ОТГ или что? Объединенную территориальную громаду? Вы зараз про что говорите? Это питание до вас, насправді, більше, не до експерта. Це громада має хотіти.
Ні, ну, але пояснимо.
Громаду об'єднати.
І, во-вторых, вот сколько, значит, как просчитывается вот та сума, которая будет с Кабмина даваться нашему городу, и сколько лет это будет даваться? Как
а,
вот...
Можно я уточню? Скажіть мені, будь ласка, а зараз в місті взагалі дискусія про об'єднання ОТГ зараз не йде? Тобто ви запитали, як це може відбуватися. Зараз взагалі ці дискусії немає, і такі громада про це не говорить, немає, не слухає, не відбувається нічого.
Ну, насколько я интересуюсь жизнью города, у нас этого нет. Ну, так как я слышу, в общем-то, все, практически большинство довольны децентрализацией, то я тоже хочу в своем городе децентрализацию.
Чудово. Дуже дякую вам за питання. Сподіваюся, що пан Ярослав відповість. Перше запитання було про землю. Так, будь ласка.
Про те, що земля віддалилася від центру, а я так підозрюю, що наш слухач говорив про те, що... А віддалилася до центру. До центру, правильно, так. Тобто він мав на увазі, що у територіальних громад відібрали значну частину земельних ресурсів.
В дійсності, якщо ми говоримо про період незалежності 92-й, да? З 92-го по 2001 рік, землями розпоряджалися практично більшістю територій, ми розпоряджалися сільські, селищні, міські ради. У 2001 році був прийнятий земельний кодекс в новій редакції, і значна частина території була віддана в розпорядження районних державних адміністрацій, і ось буквально років 4-5 тому назад відбулася ще передача повноважень від райдержадміністрації до територіальних підрозділів Держгеокадастру. Таким чином, по суті, територіями за межами населених пунктів розпоряджаються або районні, або обласні державні адміністрації, а землями сільськогосподарського призначення розпоряджаються теж, ну, по суті, органи виконавчої влади, чиновники з Києва, Держгеокадастру.
Ну, тобто, ви зараз підтверджуєте слова нашого слухача про те, що насправді замість децентралізації відбувається в цьому питанні централізація.
Ні, ми говоримо, що це було до 2014
добре,
року.
Добре, в цій схемі зараз де місце територіальних громад? На що вони впливають?
В цій схемі на сьогоднішній день їм залишилося в розпорядженні землі в межах населеного пункту. Є декілька законопроєктів на вирішення цих питань, на розширення повноважень органів місцевого самоврядування, надання їм повноважень розпоряджатися територіями за межами населених пунктів. І є в нас прийнято в січні місяці розпорядження прем'єр-міністра, да, кабінету міністрів, яким, ну, можна так сказати, в ручному режимі об'єднаним територіальним громадам передаються землі за межами населених пунктів шляхом підписання актів приймання передачі між Держгеокадастром і відповідною об'єднаною територіальною громадою цих земельних ділянок.
А що означає в ручному режимі? Це ж така ситуація, можна дати, можна не дати, так?
Ну, зараз розумієте, в принципі, да, можна дати, можна не дати, але ми кажемо, що прийнято політичне рішення прем'єр-міністром, і прем'єр-міністр дав доручення, будемо так казати, Держгеокадастру, який знаходиться в системі органів виконавчої влади, і він виконує це доручення.
Тут немає корупційної складової? Для того, щоб дати дозвіл, знаєте, як завжди, до Києва треба валізу грошей привезти.
Ну, нам про це не відомо. Не думаю, що є. Я думаю, що це більш політична справа в тому, що у 2014 році, коли починалося об'єднання, у 2015 році пішло перше об'єднання територіальних громад, їм були зроблені на політичному рівні певні обіцянки. Обіцянки потрібно виконувати. Ну, на жаль, трохи пізно, вже 18-й рік, але ось вони виконуються ось в такий спосіб.
Підтримав пана Ярослава, що насправді...
Підкреслюємо, в ручний спосіб. Система не працює.
Система не працює, тому що не прийнятий відповідний законодавчий акт, закон, який би зробив би це автоматично.
Так, це більш таке політичне рішення, але те, що
запит... Ні, я все-таки хочу аргументувати, бо так мене передергують спеціально.
Ну, як це передергує?
Передергують спеціально.
Ми сказали.
Да,
ні, ви сказали, в ручному режимі
так,
все відбувається.
Правильно. Ну, ви ж акцентуєте вже п'яте на цьому увагу. Справа в тому, що оскільки рішення залежить від депутатів, від більшості, і прем'єр-міністр не може впливати на більшість того, що це незалежні у нас гілки влади, законодавча і виконавча. От він вирішив питання, поки депутати вирішують зібрати голоси, не зібрати голоси, він вирішив це питання ось в такому режимі.
Пан Ярослав дуже слушно зауважив, що це питання політичне, і насправді це правда, що одна з обіцянок, наступне наше запитання було про те, як об'єднати громаду, де взяти гроші. Так от якраз ті, хто перше об'єднався, вони повірили, що землі за межами населених пунктах в рамках ОТГ їм віддадуть. І це
віддали?
Правда, тому що ні, ну бачиш, типу закон же не дає, але
чекайте,
от скільком, я хотіла запитати,
сіми об'єднаним територіальним громадам вже передані землі, вони вже отримали, тобі ж перші ластівки. Да,
а
ластівки.
Чому 7 – це мало чи багато?
Це, ну, в нас є 700, да, 7 – це тільки 1%, але суть заключається в тому, що відповідно до розпорядження всі повинні отримати до кінця року. Держгеокадастр зробив відповідний план, графік, і як нібито його дотримуються. От,
тобто відмовити не можна. От те, що
відмовити
говорив,
не можна,
Дмитро,
план, графік є, кожна громада знає, що вона в такому-то місяці отримає ці землі.
Тобто представники, шановні представники територіальних громад, якщо цього не відбувається, то
так,
телефонуйте
нам,
розповідайте, будемо якимось чином реагувати.
Обов'язково.
Друге запитання було від нашого слухача зі Сміли, який, як ми зрозуміли, взагалі не розуміє, як це треба робити, що досить дивно. До речі, Черкаська область по кількості об'єднаних громад на якому місці, на які там показники?
Паса
задніх чи? Тому що Сміла ніби і
містечко. Я навіть зараз вам не можу сказати.
Ну, Черкаси подивіться.
В Черкасах 26 об'єднаних територіальних громад, у мене є, це доволі такі високі показники.
Бачите, дивно. Але от питання звучало так, де візьме гроші держава, і скільки, відповідно, вона, якщо громада об'єднається, буде отримувати і як довго, це так цитую дослівно, але я так зрозуміла, що і питання полягало в тому, як, напевно, технологічно це робити.
Суть ж об'єднання не в тому, щоб, будемо так казати, сісти на голку якихось державних дотацій або допомог. Суть була отримати відповідні повноваження і самостійно управляти своїми територіями і нести відповідальність за ті результати, які є перед громадою, і щоб громада якнайближче використовувала такі важелі, як система управління для отримання тих чи інших послуг. Я ще раз наголошу, це в першу чергу це освіта і охорона здоров'я.
А можливо, в такому контексті нашого слухача зацікавлять і інші цифри. Це те, що громада зможе залишати у себе в своєму бюджеті за рахунок там місцевих податків.
Місцеві податки в будь-якому разі залишаються органам місцевого самоврядування, об'єдналися вони чи не об'єдналися, але об'єднані територіальні громади отримують колосальний ресурс у вигляді 60% податку на доходи з фізичних осіб, а це десь близько 60% всіх місцевих бюджетів.
Акциз, окрім того, не податок на нерухомість, так?
Ну,
податок
так, ми
на
говоримо
землю,
податок,
тобто
плата за землю, так. Акцизні податки на пальне, Це так само суттєві ресурси.
Територіальні громади зацікавлені, щоб розвивалось, наприклад, капітальне будівництво, так? Щоб розвивалася інфраструктура, будувались різні об'єкти.
Справа в тому, що чомусь всі розказують, що, мабуть, так модно, що от реформа децентралізації – це об'єднання територіальних громад. Але реформа децентралізації, по суті, була в тому, що заклали певні механізми стимулів для місцевого самоврядування, для того, щоб вони заробляли кошти.
Заробляли і розвивали територію.
Розвивали кошти. Одним з таких стимулів був закладений в систему залишення податку на доходи з фізичних осіб. Тобі ж є, будемо так казати, умовно, там середній показник по Україні. Якщо в тебе на твоїй території збирається цього податку більше, ніж середнього, то тобі і залишається більше. Якщо в тебе не вистачає до середнього, то тобі ще чуть-чуть менше роблять, ніж середній, для того, щоб в тебе були якісь стимули дотягнути до середнього і заробляти ще більше.
Нагадую нашим слухачам, що в студії знаходиться Ярослав Рабашов, заступник виконавчого директора Асоціації міст України. Пане Ярославе, от не можу вам не поставити це запитання, бо от воно мені болить. І часто я його чую. От мені здається, от в чому проблема децентралізації, так? І от це якраз впливає, ми так переходимо до другого законопроекту, там про добровільне об'єднання громад та от в контексті все-таки міст. Тому що для об'єднання села і селища стимул об'єднуватися є. Тому що вони отримують справді більше фінансових ресурсів. Для міст цих стимулів практично немає, і мені про це прямо говорять мери міст, тому що вони кажуть, окей, і це справедливо, тому що у нас фінансова децентралізація відбулася в січні, якщо я не помиляюся, 2014 року, а закон про добровільне об'єднання громад був прийнятий в квітні 2015 року. Відповідно, у нас трошки неправильно пішла історія. Та? Спочатку мало бути об'єднання, потім, відповідно, давати давати більше повноваження вже фінансові. І от це в багатьох моментах, і міста кажуть, ми отримали так ці гроші. А навіщо я буду об'єднуватися з селом, тому що мені для нього треба прокладати дорогу, мені треба забезпечити його дітей там навчання, мені треба думати, як забезпечувати надання послуг щодо охорони здоров'я. Це я вам цитую пряму мову одного з мерів, не найгіршого мера України, який не хоче об'єднуватися через ці причини.
Категорично з вами не погоджуся. Зараз
з ним,
поясню
не зі мною.
З вами. Я від вас цю інформацію почув. Ви ж її чомусь доводите. Категорично не погоджуся. Зараз спробую аргументувати. Справа в тому, що процес об'єднання для великих міст заблокований на сьогоднішній день законодавчо. Коли ми говоримо про 2015 рік і про те, що в нас пішло об'єднання, перших там 159 об'єднаних територіальних громад було, до ЦВК подалося більше 10 міст так само на об'єднання. В пам'яті у мене там Славута, Нетішин, Буча, да, це ті міста, ну, які можуть, до них можна, мабуть, застосувати там ваші аргументи. Вони подалися, але, на жаль, їм це...
Буча — це земля, давайте будемо верити, Буча — це не зовсім...
Центральна виборча комісія їм відмовила. Будь-якому, неважливо там, земля, не земля, Центральна виборча комісія їм відмовила з тією аргументацією, що таке об'єднання буде можливо лише після того, як відбудеться зміна меж районів. Процес був повністю політично заблокований, і на сьогоднішній день, поки не будуть прийняті відповідні законодавчі зміни, так, жодне місто не зможе до себе об'єднатися, жодне місто не зможе об'єднатися з навколишніми територіями.
А тут немає замкненого кола, що спочатку мають організуватись ОТГ, а потім вже відбудеться зміна районів.
Давайте так. У 2016 році були прийняті відповідні зміни в закон про об'єднання територіальних громад, які, по суті, знов-таки розблокували рішення ЦВК про заборону об'єднуватися з різних районів сільських рад. Були прийняті зміни. Ми маємо в 2017 році більше 30 об'єднаних територіальних громад, які об'єдналися з різних територій, з різних районів. Є такі громади, вони вже існують, і доволі успішно, ніяких проблематики в цьому немає.
Ну і вже очевидно, по межам цих об'єднаних територіальних громад будуть змінені райони.
Так, звичайно, що райони вже будуть вже формуватися, будемо так казати, знизу до верху, да, вже з рахуванням тих об'єднань, які є фактично на сьогоднішній день склалися або будуть ще проводитися. І таким чином ми кажемо про те, що ось був вже прецедент, є результат. Тому ніяких проблем в тому, що об'єднаються міста з сільськими населеними пунктами, в цьому немає.
Я просто говорила про фінансову децентралізацію, так?
Тепер про інтерес міст. Як би ми не хотіли, навколишні сільські населені пункти повністю користуються інфраструктурою міста. Школи, дитячі садочки, лікарні, підприємства, робочі місця. В той же час багато виробничих зон винесені за межі цих міст. І ці виробничі зони, ну, промислові, користуються інфраструктурою міста, водопостачанням, каналізацією. Тому, як би ми не хотіли, вони природньо пов'язані, ці системи. І ось, наприклад, яскравий приклад місто Київ, яке, ну, це ж, по суті, регіон. Да, це і не район, і не, ну, це специфічний регіон, який можна прирівняти до області. Воно ініціювало, наприклад, створення асоціації. Ось на цьому тижні було підписано меморандум з Парижем, з Парижською агломерацією, і будуть їх будуть приймати досвід, як правильно все-таки організувати цю співпрацю з навколишніми територіальними громадами міста Києва, ну, але там чуть-чуть інший механізм.
Добре, у нас є ще телефонні дзвінки. Це, напевно, буде два телефонні дзвінка, які ми зараз візьмемо і більше вже не будемо, бо не впевнені, що встигнемо почути всіх, хто хоче поставити запитання. Будь ласка, представтеся, звідки ви телефонуєтесь?
Ігор Черкаси. Добрий вечір.
Вітаємо.
Так, я оце у вас тільки що про Київ казав. От у городі зараз зручно без пересадки добратись, доїхати десь у центрі району, і там всі розкидані послуги. І якщо великі міста не укріплять, як до округів чи що, а навпаки зрівняють з невеличкими громадами, ну я вважаю, нерівноправно, планово, то що городянам тоді всім? Їхати в центр області, виходить, в таких великих містах по черги? Чи будуть в цих так званих громадах, у цих величезних мегаполісах, райони? І районні це обслуговування. Дякую за відповідь.
Дякую. І ще один дзвінок, я так розумію, останній, який ми беремо на сьогодні. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Значить, Полтава. Алло.
Так, чуємо вас.
Полтава. Значить, в районі створено 6 ОТГ. Алло.
Так, чуємо ОТГ. Чудово вас, кажіть.
6 ОТГ. Після створення цих 6 ОТГ, кожна вела по 60-70 штатних одиниць. Фактично кошти йдуть на утримання тільки штатних апаратів. Школи, медичні заклади, фінансово ОТГ не можуть зараз утримувати. І держава не дає коштів на утримання їх. Це одне питання.
Тепер але, вибачте, питання. Ви одразу уточніть, оці штатні посади, це про кого йдеться?
Це штатні посади, які ведені в ОТГ.
Не в ОТГ мається на
виконавчому, так. Адміністрація, ви маєте?
Можна ОТГ десь до 70 штатних одиниць вводиться. Це на весь район, якщо взяти, десь 400-500 штатних одиниць нових уводиться.
Ну, це плюс, те, про що я запитував, до речі.
Плюс функціонування районної ради адміністрації в тому самому складі, що й було. Тобто це проїдання коштів називається.
Добре, тепер давайте швидше, друге питання, бо у нас 5 хвилин.
Тепер ще одне питання. Раніше тендери на маршрутні автобуси проводила Полтава. Тепер вона відмовляється його проводити, каже, це все на місцях можна робити, значить рейси відмінили, автобуси не курсують. Чуєте мене?
Так, чуємо, чудово.
Кругом хаос самий.
Добре, зрозуміло, дуже
дякуємо.
Дякуємо
по черзі. А по черзі у нас 400-500 посадовців
до дня. Ні, у нас по черзі був Черкас. ЦНАП. Да,
Черкаси – надання послуг великих міст. Особливість місцевого самоврядування, як я вже зазначав, в тому, що вони можуть мобільно створювати свої структурні одиниці. І в залежності від того необхідність створювати, наприклад, надавати послуги в великих містах, це стосується, ну, в першу чергу, обласних центрів і таких, ну, наприклад, як Кривий Ріг, да? Що не є обласним центром, але доволі таке велике місто. І вони от можуть, в них є такі повноваження, вони самостійно визначають і можуть створювати так звані райони в містах. Це не варто плутати з адміністративними районами сільськими, які є на сільських територіях. І це їхні повноваження, і багато хто з міст використовує це, і мають ці райони, і районний поділ міста. Це, будемо так казати, рішення міської ради, і місто самостійно приймає це рішення для того, щоб задовольняти потреби населення. Щодо фінансування, не вистачає коштів на школи і на лікарні. Знов-таки, тут на цьому наголошую, є державні функції, є функції місцевого самоврядування. Школа і охорона здоров'я – це делеговані повноваження державою, і держава зобов'язана відповідно до законодавства, наприклад, фінансувати заробітну плату педагогічному персоналу в школі. Для цього держава виділяє так звану освітню субвенцію органам місцевого самоврядування. Ну, там є спеціальний порядок розрахунку. Ця освітня субвенція розраховується, наприклад, по декільком показників. Одних з таких показників є наповнюваність класів. Там має бути там приблизно 20 учнів. Якщо відповідно ця наповнюваність не дотримується і там менше ніж 20 учнів, то і не вистачає на заробітну плату вчителям, то зрозуміло, що вже відповідальність несе орган місцевого самоврядування, і він повинен був би, якщо він вважає, що от в нього повинні бути школи з наповнюваністю 10 учнів, да, то вже він повинен був би доплачувати певні видатки, які очевидно, будуть зростати.
А якщо так не вважає і грошей немає, тоді орган місцевого
самоврядування вирішує питання в тих межах тих ресурсів, які в нього є.
Тобто закриває школу?
В принципі, я б сказав би, давайте уникати цих слів, закриває школу, він організовує, він,
ну,
надає...
Це неприємно, я розумію.
Ні, він надає освітні послуги в той спосіб, який в ньому дозволяє ті фінансові ресурси, які в нього є.
Тобто, ну, переносить в іншу школу.
Переносить в іншу школу,
так.
Да.
Отак, так зрозуміліше буде. Да. Так, і про 400-500 посадовців, це наш слухач із Полтави сказав, які додалися в районі, яких треба, зрозуміло, фінансувати, забезпечити робочими місцями. І при цьому він сказав, що районна державна адміністрація залишилась працювати в тому ж складі.
Але, ну, мені здається, що от 60-70 – це забагато все-таки. Так? Тобто це великі ОТГ, мають таку повноштатну структуру. Але в нас буквально хвилина. Так.
А ми не будемо говорити про законопроект?
Вже бачите, у нас давайте швиденько.
Давайте тоді. В дійсності, знов-таки, штатний розпис визначає самостійно орган місцевого самоврядування. я можу зробити припущення, що окремі громади, може, там ще в перший рік не зовсім розібралися, хто їм треба і які фахівці, і для чого, і, можливо, так прийняли такі рішення.
Я, можливо, від себе скажу, що, друзі, це треба контролювати, цей процес на місцях. Абсолютно. Якщо це випустити на самоплин, то ви отримуєте це більше, ніж 500 посадовців, яких будете годувати. Це точно треба контролювати.
Ну, і ми завтра очікуємо розгляд цього законопроекту.
Так, в Верховній Раді. Два законопроекти. Ні, немає, на жаль. Нагадую, Ярослав Рабошук був в студії «Громадської хвилі». Слухайте, думайте.